გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ.
La riconosco dall'odore di vecchiume dell'abito che non è suo, che si è messa per non farsi riconoscere da nessuno.
Aia, se sgherz, Ruska Giorgioliani smotroba, nel fito buio, ucun sibrelesci, domenizman, san Giminianos ertert koshkshi dazera.
Ti concederà la grazia, vedrai, bisbiglia.
Rusudan Ruska Giorgioliani italiur enoani mzerali gaxlaut. Is mestiashi daibata. Shemdeg ojakhi Abkhazetshi gadasakhlda. აფხაზეთში ომის შემდეგ ოჯახი თბილისში ცხოვრობდა. 2007 წლიდან ის სიცილიაშია. პალერმოში დაამთავრა უნივერსიტეტი, ფილოსოფია ისწავლა. რუსკა ორი რომანის ავტორია.
Spesso da piccolo, in un angolo alto della feritoia del piano inferiore. პირველი რომანი გამოვიდა 2015 წელს, ოღონდ მე ეს საკუთრივ გამოვიდა, გამოიცა, მაგრამ მე მანამდე დაახლოებით 1 წლით ადრე უკვე დამთავრებული მქონდა.
რაზე? აი
ეს არის რაღაცა მეგობრო ორია საბჭოთა კავშირის რაღაცა ერთ-ერთი თაობის, აი ეს 20-იანი წლების თაობის თაობა, რომელსაც მე სტალინის ისინი გამოიარა გულაგები, აი დაახლოებით ამ სტალინური პერიოდის ორი მეგობრის ურთიერთობაზეა ამ ორი ადამიანის ცხოვრება, როგორ ცხოვრებას როგორ განსაზღვრავს მათი შეხედულებები და ის სისტემა, რომელიც შეხედულებებზე, ვიღაცის შეხედულებებზე, აბსტრაქტულ იდეების განსჯაზე, დასჯაზე, ამ იდეების ქონის გამო თუ არ ქონის გამო აგებს მთლიანად თავის საკუთარ არსებობას. ის მცირე სიკეთეები, ის პატარა მართლა პატარ-პატარა სიკეთეები, რაზეც საბოლოოდ რითიც ინგრევა ასეთი სისტემები, ასეთი აბსტრაქტულ იდეებზე, არაფერზე, ჰაერზე დაფუძნებული რაღაცეები და რაც აი ჩვეულებრივი ადამიანური, მცირე ადამიანური ჟესტები, რომლებიც ამ ყველაფერს ანგრევს და რომლებსაც ყოველთვის თავიდან ჰომეროსიდან დაწყებული, არ ვიცი, დღევანდელი ახალთანმოდროვე მწერლებით დამთავრებული, ამ ყველაფერზე იდგა და იდგა ლიტერატურა ყოველთვის.
პირველ რომანს ჰქვია შენი აკოფნა როგორც ქალაქი. ის 2015 წელს გამოქვეყნდა. მოგვიანებით ითარგმნა გერმანულად და შვეიცარიაში გამოიცა. ამ სადებიუტო რომანმა ჰერმან გაიგერის ტოსკანაში კონკურსზე გამარჯვა. 2018 წელს საუკეთესო წიგნად დასახელდა რომში გამართულ კონკურსზე.
ეს რომანი ეს თავსახადაზე არ დაბადებულა როგორც რაღაცა ნაწარმოები, რომელსაც რაღაცა თავისი ის ქონდა, რა ქვია, თავიდანვე ჩამოყალიბებული თავისი ფიზიონომია, თავისი გზა, თავისი კითხველი არა, საერთოდ არა. ეს იყო რაღაცნაირი მცირე ვარჯიში რაღაცა. და იტალიურად La tua presenza è come una città. Pasternakis le imagina ara quetitatia ერთი ლექსიდან.
ეს პასერნაკის ეს ლექსი თარგმნილია იტალიურად?
კი, თარგმნილია. მე ესე არ თარგმნიდი, ხა თვითნებურად შემეძლო რა თქმა უნდა, მაგრამ ვინაიდან უკვე იყო თარგმანი, იმ თარგმანს დავახდენი. შენ არ ყოფნა ქალაქი ვით დაახლოებით ასე ქართულად.
აი 2015-დან 2020-მდე როცა გამოიცა თქვენი მეორე რომანი სამის ოცხალი სამი მკვდარი, ხო, ტრე ვივი ტრე მორტი, რა მოხდა თქვენთან? აი რა ცხოვრება ჰქონდათ აი ამ 5 წლის განმავლობაში? იქ რა იყო მნიშვნელოვანი?
ამ 5 წლის განმავლობაში აი ზუსტად აი რაზეც რომანტარასაც აი ამ ყველაფრის იმ გამოცდილების, რაზეც პირველი რომანი ერქვა და ის შეცდომები რაც იმ პერიოდში იმ რომანთან დაკავშირებით, თქვათ, იმ გამოცდილებასთან დაკავშირებით დაუშვი, ამ შეცდომების და ამ გამოცდილების გადააზრება იყო აი მთელი ეს 5 წელი. რო აი ზუსტად რა იყო, რა მიმოყანა იქამდე, თქვათ, რომ აი ეს ამ იმ პირველ რომანის ფორმა მიეცა, რა ფორმაც მე და რაზე იდგა საერთოდ გამართლებული იყო არ იყო აი ამის მუდმივი მასში ვიყავი თავს არ ვიმართლებდი იმიტომ რომ მერე და მერე მიხვდი რომ რაღაცნაირად მიხვდი რატომ და ახლა ვიცი ზუსტად და შემიძლია თავისუფლად ვისაუბრო იმაზე რომ რატომ იყო თქვა ეს რაღაცნაირად აი ზუსტად ეს რუსული აურა რუსულ ლიტერატურაზე რატო იყო უფრო აქცენტი თქვა ну დღეს ვიცი რატომაც იყო ბევრი რაღაცის გამო გამოცემელი იყო იქ რაღაცა თვითონის პერიოდი იყო რაღაც სხვადასხვა ფაქტორები იყო ჩემი დამოკიდებულება როგორც მტრის ლიტერატურის მიმართ და შესაბამისად ამ ლიტერატურის როგორც აი გააზრება როგორც ზოგად საკაცობრიო და არა როგორც მტრის მიერ შექმნილი ლიტერატურა და ამასთან შეგუება ვინაიდან რთული იყო შემთთვის თქვათ ის რომ აი მაგალითად დოსტოევსკის კითხულობდი და წარმოვიდგენდი რომ ეს ის კაცია უბრალოდ იმ ხალხის ეს არის რა ქვია საუკეთესო წარმომადგენელი რომელმაც აი ასე ჩემს სერს აი ასეთი ტკივილი მიაყენა და არა მარტო ჩემს სერს აი ეს რაღაცა ამის გადააზრება იყო კი მაგრამ როგორ შეუძლია რომ აი ესეთი ლიტერატურა შექმნას ხალხმა რომელსაც მე საბოლოო ჯამში შეუძლია ასეთი ტკივილი მიაყენოს კაცობრიობას შეუძლია რაღაცა ზოგად საკაცობრიო თემებზე რაღაცა საოცარი რომანები შექმნას, მაგრამ მე შეუძლია საბოლოო ჯამში აი ასეთ კაცობრიობას აი ასე იმას ქნას რა ქვია, ასეთი გამანადგურებელი დარტყმები მიაყენოს ზოგად მართლა სულიერებას და ადამიანობას. ჩემ თავს დაუსვი შეკითხვა, რომ აი შენ მართლა მწერალი ხარ? კი, ხარ. რაღაც ეს პირველი რომანი მიუხედავს ყოველდღისა რაღაცნაირად ასე თუ ისე მაინც როგორც ლიტერატურა სუფთა რაღაც ლიტერატურა ასე მიიღეს. აი რა ხარ რო შენ მწერალი? აი შეგიძლია თქვა იგივე იტალიურ თქვა იტალიურად დაწერო ესეთი რომანი, რომელსაც აი შენი სახელი და გვარი რო არ წაიკითხონ, აი ზუსტად რო არ აწეროს ეს შენი ავტობიოგრაფია, შენი ბიოგრაფია, შენი მონაცემები, შენი სახელი და გვარი რო მიიღოს იტალიურმა მკითხველმა ისეთ რომანად, რომელსაც დაწერდა ჩვეულებრივი იტალიელი შენი თაობის წარმომადგენელი მწერალი. ქვია საკუთარ თავს ესეთი პატარა გამოცდა მოუწყო და ვიფიქრე რომ აი მოდი ვცდი იქნება მართლა ვინაიდან ქართულ თემატიკაზე ჯერ კიდევ არ ვიყავი შესაძიდებლად ჯერ კიდევ არ ვიყავი მზად ვიფიქრე რომ მოდი და მე იქნებ ცადო რაღაცა ჯერ სუფთა რაღაცა იტალიურ თემატიკას როგორც იტალიელი დაწერდა აი ისე შევეჭიდო და აი ამის შედეგი იყო და რამდენიმე ორი წელი მოვუნდი ამ 3-4 სამი კოდრის დაწერას და 2020 წელს გამოვიდა საბოლოოდ ეს რომანი რომელიც არის სუფთა იტალიურ თემატიკაზე თვითონ ენაც ლიტერატურული ენაც პროზაც მეოცე საუკუნის იტალიური პროზის ნანა პროზით არის ნასაზრდოები და აი მართლა ჩემი სახელი და გვარი რო არ წაიკითხოს რო არ იცოდეს ვინ არის ავტორი და ისე დაიკითხოს ეს რომანი მე მგონია რომ ფიქრებს რომ აი ეს ალბათ ერთი ჩვეულებრივი იტალიელი რიგითი იტალიელი მწერლის დაწერილი.
იტალიელი მწერალი ხართ?
კი, იტალიურ იმაში ვწერ, რა ქვია, ლიტერატურულ ენობრივ ველში მაქვს ჩემი ადგილი და რაღაცნაირად ამიტომ აქედან ვკრებ რაღაცებს და შესაბამისად და აქ ქვი ამ ველში ვმოძრაობ და შესაბამისად იტალიელი მწერალი გამოდივარ, რა თქმა უნდა, ჩემ დაუნებურად. აი ახ მეკითხები სულიერად რას გურზნობ თვითონ როგორი ის ამოს რა ქვია გუმანით რას გურზნობ ერთია მაგრამ მე როდესაც ფაქტებს დავეყრნობით ხო და ნახავთ რომ რეალურად რაღაცა მართლა აი ამ სივრცეში მოძრაობ და ამენაში ვქმნი და ამენაზე ვმუშაობ და ეს არის ჩემი ის მასალა რა იმ მასალით ვმუშაობ რაღაცა ძერწავ ხო იმ მასალისგან იმ თიხისგან რასაც ეს ენა მაკლებს და შესაბამისად კი გამოდივარ იტალიელი წერალი მაგრამ აი მე ამ თიხას მე როგორ ძერწავ აი რას ვაქსულამ რაღაცაში რაღაცნაირი სულიერი განწყობები, რაღაცა თქვა ის ორნამენტულობა რაღაცები, ეს მე თვლი რომ ეს ჩემი ქართულიდან მოდის, ჩემი ქართული ფესვებიდან მოდის და ჩემი ქართულობიდან და ჩემი ეროვნებიდან და თვლი რომ რაღაცნაირად ეს რაღაცა ერთობლივი არის, რაღაცა საერთო ის არის, ოსმოტური რაღაცა არის. ამიტომ არის ალბათ საინტერესო უფრო ასე ვფიქრობ იტალიელი მკითხველისთვის, იმიტომ რაღაცა თან მათენაში რო არის რაღაცა ამოზრდილი ამას გრძნობენ, მაგრამ თან იმასაც ხდებიან, რომ რაღაცა ისინი რაღაც დაყვება, რაღაცა იერი, რაღაცა ელფერი, რომელიც უცხოსავით ჟღერს რაღაცა. ალბათ, ყოველ შემთხვევაში, აი, როდესაც ეს მკითხველი რო მკითხულთან როცა შეხება, ამ შემთხვევაში ასეთ დახობთ ასეთ რაღაცას მეუბნებიან ხოლმე. საბოლოო ჯამში იტალიელი მწერალი ვარ, კი. იტალიურ ენოვანი მწერალი, ხო? ალბათ უფრო სწორი ასეა, იტალიურ ენოვანი.
პალერმომ რომ გადაარჩინა, ის ქართველია, ოსკარ ჟორჟოლიანი, როგორც მას ერთი გაზეთი წერდა. 1996 წელს სხვა დევნილი ოჯახების შვილებთან ერთად საქართველო-იტალიის გაერთიანება მისი სიცილიაზე პალერმოში ჩაიყვანა. ქალაქი თბილისთან დაძმობილებული გახლავთ.
როგორც დაგხვდნენ ჯერ აეროპორტიდან მოყოლებული რაღაცნაირად ის ზარზე იმით მუსიკალური ორკესტრიც კი ყავდათ მოყვანილი და მოკლედ ძალიან ის ეს ოჯახები, რომლებმაც გამოთქვეს სურვილი და ელოდნენ, რომ აი მაგათ ეს ბავშვი მათთვის მათ ოჯახში ვინც უნდა მისვიყო ის ბავშვი, რომ ჩამოდიოდა და რაღაცნაირად ისეთი ბუშტებით და მთელი იმით რომ დახვდნენ, ეს რაღაცა ეს განწყობა იყო, კი, მით უმეტეს ჩვენ ომგამოვლილი ბავშვების ჩვენთვის ომგამოვლილი ბავშვებისთვის ეს იმხელა ის იყო, რა ქვია, რაღაც ნათელი წერტილი იყო და ნათელი დღე იყო მთლიანობაში და თვითონ მე ოჯახებში როგორც გაგრძელდა ჩვენი ურთიერთობა წლების განმავლობაში, როგორც განვითარდა ეს მასპინძლობა, ეგ უკვე მე რაღაცა ინდივიდუალურ დონეზე დავიდა და ნუ ყველა ბავშვს თუ მოზარდს და უკვე ქალები და კაცები ვართ, ყველას თავისი ის აქვს, რა ქვია, ხედვა აქვს ამის მიმართ და ის განწყობა, ის პირველი განწყობა, მე მგონი თითქმის ყოველთვის ერთნაირი გვაქვს.
სიცილია 90-იან წლებში ათეულობით ბავშვმა საქართველოდან მოინახულა ორ ჯგუფად. იმ ნაკაცში, რომელსაც რუსკა გაახვა, დაახლოებით 200 დევნილი ბავშვი იყო. იტალიაში ზოგიერთი მათგანის დარჩენა განაპირობა იმანაც, თუ ვინ რა ოჯახის შვილი იყო და როგორები იყვნენ მასპინძელი იტალიელი ოჯახები. მათ შორის იყვნენ მრავალშვილიანი სიცილიური ოჯახები, რომლებიც დიდი ხნით იოლად ვერ შეიფარებდნენ უცხო ქვეყნებიდან ჩასულ ბავშვებს. რუსკას დედობილი და მამობილი სიცილიაზე უშვილოები. პოდკასტი შინ ცხოვრებში. ვესაუბრები იტალიაში, პალერმოში მცხოვრებ იტალიურ ენოვან ქართველ მწერალს რუსკა ჟორჟოლიანს. თქვენი ეს მამობილ დედობილი მინდა უკეთ გავიცნო. თუ შეიძლება ხა? შედარებით ასაკში არიან შესული და
კი, ასაკში არიან და მაგიტომ პენსიონერები არიან და ამიტომ აღარ არის.
ენცო არის კაცის სახელი, ხო? ქალს რა ქვია?
მარია ლუიზა.
მარია ლუიზა და ენცო. და რაგვარები არიან?
ენცო არის ტრანსირიკო.
აჰა. და მარია ლუიზა?
და მარია ლუიზა ნუჩო.
და უყვართ ერთმანეთი?
კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, უყვართ, მაგრამ ეხლა რაღაცა ისეთი პერიოდი აქვს, რა დაცილებულები არიან და ამიტომ რავი, ხან ერთთან ვარ, ხან მეორესთან. ძალიან გავწვალდი თავიდან რაღაც პერიოდში, რაღაც პერიოდი ვინერვიული, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე ეს ერთი მთლიანი ოჯახი იყო, როდესაც მიიმიყეს და შესაბამისად ჩემთვის, ჩემს წარმოსახვაში, ჩემს ბავშვურ წარმოსახვაში ეს რაღაცა ერთი მთლიანობა იყო და ეს პრობლემები რო შეიქმნა, ასეთი დილემის წინაშე რო დამაყენა, რომ აი ან ერთი უნდა ამერჩი, ან მეორე, აი ესე განვიცადე, როგორც ჩვეულებრივი, აი ბიოლოგიური მშობლების შემთხვევაში განიცდიან ბავშვები დარწმუნებული ვარ, რომ აი რა უნდა ვქნა, ორათხوار გავიყოფი, ან ერთს უნდა ბრჭყალებში ვუღალატო, ან მეორეს, რაღაცნაირად ასეთი შეგრძნება მქონდა. მე თანდათანობით მივხვდი, რომ აი სიყვარული, რაც ორივეს მიმართ მაქვს და თვითონაც მაინც ინარჩუნებენ ერთმანეთის მიმართ სიყვარულს და რაღაცა პატივისცემას, აი ამაზე უნდა მიქონიო აქცენტი და შევეგუო იმას, რომ რაღაცნაირად ხდება ხოლმე ეს, შევეგუო რა ცხოვრება არის, ხო ხდება ასე, მაგრამ თავარია, რომ რაღაცა ღერძია ის, რაზეც ზოგადად ურთიერთობები დგას და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სიყვარული ამ შემთხვევაში, ამ სიყვარულს წყალი არ გაუა.
გაგეღიმებათ ამ შეკითხვაზე, რატომ გახდით მწერალი, მეთქი ვეკითხები რუსკა ჟორჟოლიანს. საერთოდ მწერლობა იმდენად არა, უფრო ის მაინტერესებს, რატომ გადაწყვიტა წეროს იტალიურად ქართულმა, სვანური წარმოშობის ქალმა, რომელიც ბედმა აფხაზეთში, შემდეგ კი სიცილიაში მოახვედრა. იტალიურად წერის დაწყებით სურდა ამ ენაზე, მისთვის გასაგებ ენაზე ეთქვა რამე იტალიისა თუ სიცილიისთვის მეორე სამშობლოსთვის.
კი, ზუსტად ეგ იყო, რომ რაღაცა სათქმელი მქონდა და მივხვდი, რომ ენა იყო ერთ-ერთი საშუალება, თუ ერთადერთი არა, რომლითაც შევძლებდი ზუსტად ისე მეთქვა, ისე ამომეთქვა ის, რაც მაწუხებდა, რაც რაღაცნაირად ესე მაწვებოდა და უნდოდა, რომ ესე ამ დღის სინათლე ენახა ამ რაღაცას და გამოხატულიყო და მივხვდი რომ ამისთვის ენა ერთ-ერთი ის იყო, რა ქვია, ენაში დახელოვნება, სიტყვების სწავლა, ვინაიდან ეს სიტყვებიც რაღაცნაირად ისე შემოვიდნენ, ამ იმ ყოველდღიურ თავიდანვე რომ ჩამოვედი, მივხვდი რომ სიტყვები თუ არ, აი ნელ-ნელა რაღაცნაირად თვითონ ამ ჩემმა იტალიურმა მშობლებმაც ესე რაღაცნაირად ნელ-ნელა, აი ისინი რა მისაკრავი პოსტიტები რო არის, აი იმაზე მიწერდნენ ხოლმე სიტყვის მნიშვნელობას, ამ საგნის მნიშვნელობას, მაგალითად მაციურის მნიშვნელობას, ხო, ფრიგო მიაწერდნენ, ვინაიდან ლათინური ასოები ვიცოდი, ახლა ინგლისურს სწავლობდი ბავშვობაში, მიაწერდნენ და ამას მიაკრობდნენ ხოლმე იმაზე, რა ქვია, ამ საგნებზე, აკვა წყლის ბოთლს, მაგალითად ბოტილიადი აკვა, ესე ნონლან გასაღებს კიავი, ამას გასაღებს მიაკრავდნენ ხოლმე, რომ აი ეს ამას ნიშნავს. და მივხვდი, რომ ესე ნელ-ნელა ეს სიტყვები, რომ ეს სიტყვები რო ჩემში შემოდიოდნენ და რაღაცნაირად მე ესე კარს ვუღებდი, ასე ვთქვათ, და რაღაცნაირად ვიღებდი ამ სამყაროს, რომელიც ამ ახალ სამყაროს, რომელიც აი ასე შემოდიოდა ჩემში, მივხვდი, რომ თვითონ ამ სიტყვების მე დამახსოვრებით, რაღაცნაირად სხვა სიტყვათა შეთანხმების შექმნით და მე თვითონ რომ გამოყენებით, ამ ყველაფრის გამოყენებით, სამომავლოდ მივხვდი, რომ აი რა კომუნიკაციის, აი ურთიერთობის დასამყარებლად ერთ-ერთი უმთავრესი საშუალება რო იყო, აი მაშინ მივხვდი ზუსტად და რისი თქმაც მინდოდა, აი ზუსტად ამის სათქმელად ესე შეიძლება ითქვას, რომ ამ სიტყვებს ასე ვაგროვებდი. ვაგროვებდი რაღაცნაირად, ესე სიტყვების შემგროვებელი ვით მართლა, და რაღაცნაირად ესე იმას ვაგროვებდნენ, გამსროეძებდნენ რაღაცნაირად, მე ესე ვეძებდი რაღაცა ისეთ სიტყვებს, რომლებიც მაგალითად ძალიან მომეწონება და მახსოვს, რომ ძალიან მომწონდა სიტყვა ჯოია, სიხარული, ეს რაღაცა ის იყო, რა ქვია, თვითონ ჟღერადობაც, ხო, იტალიურს რაღაცნაირად ისეთი მელოდიურობა ახასიათებს. ხო, ეს ჟღერადობაც მომწონდა და ამ სიტყვებს ესე მახსოვს, რომ ვიწერდი რაღაც პატარადღიური მქონდა და ამ სიტყვებს ესე ჩამოვატიკდიკებდი ხოლმე რა რას ნიშნავდა. და მე ამ სიტყვებს ესე სინტაქსში ვაწყობდი, ესე რაღაცა ჩანასახოვან სინტაქსში, რა თქმა უნდა, იმიტომ ახლა ესეთი გრამატიკა არ ვიცოდი თავიდან, რაღაცნაირად ესე სუბთა სემანტიკური მომენტი იყო, აი ეს რას ნიშნავს, ეს რას ნიშნავს. და მივხვდი, რომ ეს მე ეს რაღაც მარაგი რო დაგროვდა პატარა ჩემი რაღაცა პირადი ლექსიკონი რო დამიგროვდა, მივხვდი, რომ ამ ლექსიკონიდან შემეცვლა, ამ ლექსიკონით თამაში, ამ სიტყვებით რაღაცა ესე თამაში, და ამ თამაში ზუსტად იმის გამოხატვა, რაც შემეცვლა, იმის გამოხატვა, რაც მინდოდა. როგორც მინდოდა, ჯერ არ ვიცოდი, იმიტომ რომ მივხვდი, რომ რაღაცნაირად სხვადასხვა ფორმის ამ ფორმებით თამაში შემეძლო და მერე მივხვდი, რომ აი ზუსტად შეიძლება და მერე მივხვდი, რომ ეს ზუსტად ის იყო, რაც ფაქტობრივად ასე ლიტერატურა ერქვა, ხო, რაღაცნაირად ყოველ შემთხვევაში ჩანასახის დონეზე, რომ აი ამ ფორმით თამაში და იმ შინაარსისთვის, რაც რაღაცა შინაგან გაწובה და შიგნიდან გაწובה, იმ ფორმის მიცემა, რა ფორმაც აი ზუსტად მიესადაგება ამ თუ იმ შინაარს, ან ყოველ შემთხვევაში რაღაცნაირად ისეთ განწყობას ტოვებს, რომ აი ზუსტად ამ ფორმით უნდა გამოიხატოს, უნდა გამოხატულიყო ის რა რისი თქმაც გინდოდა და აი ასე დაიწყო ჩემი ურთიერთობა ენასთან, ზუსტად იტალიაში და იტალიურ ენასთან.
უსკამ პალერმოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაიცვა სადიპლომო ნაშრომი მერაბ მამარდაშვილზე, ქართულ ფილოსოფოსზე.
როგორ გადაიასრა სხვების ნაზრევი, როგორ დაამყონო საკუთარ აზრზე დიდი ფილოსოფები, დიდი მოაზროვნეების ნაზრევი, ეს სწორედ აი ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის არის და თვითონ მამარდაშვილის ფილოსოფიის აზრით, ფილოსოფიის თვითონ პროცესის აი ზუსტად ამ როგორ აკეთებდა ამას, ეგ არის მნიშვნელოვანი მისი მეთოდოლოგია, მისი სქემები, რა სქემითაც უდგებოდა, უბრალოდ არა სქემა, უსქემობა, ანუ ეს ხო თავისებური სქემა და აი ზუსტად აი ეს უსქემობა, არა სისტემატურობა, როგორც უდგებოდა ძირითად აი ამ ძირითად ევროპულ ნაზრევს, ხო, ევროპული ფილოსოფიის ნაზრევს, აი ეს იყო ძალიან საინტერესო და აი ამ კუთხით დავანახე ძვეცადე, ხო, ძვეცადე, რომ ამ კუთხით და მენახობინა აქაური აკადემიური წრეებისთვის და სხვა შორის მე მგონია რომ აი საკმაოდ ისეთი მეტყველი სურათი ის რა თქმა უნდა მამარდაშვილის ნაზრევის თვლი რომ რაღაცნაირად ცირედი წვლილი შევიტანე იმაში რომ აქაურმა ფილოსოფიის მოყვარულებმა რაღაცნაირად ეს გაიცნეს ესეთი ძალიან ორიგინალური და საინტერესო მოაზროვნე როგორც ყავდა ჩვენ.
პალერმო ბევრ საიდუმლოებას ატარებს. თითქოს იქ არ ლაპარაკობენ თავარზე, რაც უნდა ითქვას. უსკას უწევს ამ ქალაქში რაღაცის თქმა, იმის თქმა, რაც სურს. პალერმოში კი ყველაფერს ვერ იტყვი. დუმილის და შეიძლება ჩაკეტილობის ქალაქია.
თავიანთი ტერმინიც აქვთ, წარმოიდგინეთ, რომ ცალკე სიტყვა არის ამის ანუ შესატყვისი არსებობს ამ ფენომენის, აი ამ დუმილის ფენომენის. ეს სიტყვა ომერტა. ანუ რაღაცნაირად თავისი ფიზიონომია აქვს ამ სიტყვას და თავისი კონტექსტი და ყოველთვის იცი, რომ როდესაც ამ სიტყვას ეს სიტყვა იხსენიება, იცი რასთან გაქვს, რა ფენომენთან გაქვს საქმე. და რა თქმა უნდა, საზოგადოება კი არ და ხალხი კულტურა, მე პრინციპში კულტურა არც ქვია, იმიტომ რომ კულტურა ზუსტად რო ომერტას საპირისპირო რამაა, მაგრამ ზოგადად ვთქვათ, კულტურა იმ გაგებით რო რაღაცა ისა რა ქვია, თვითონ ცხოვრების გამოცდილება, ცხოვრებისეული გამოცდილება, ანუ ეს ცხოვრებისეული გამოცდილება, რომელიც აი ამ სიტყვას ქმნის, ანუ უბრალოდ იხელთებს ამ სიტყვას როგორც რაღაცა შესაბამის რაღაცა ფენომენის, რომელიც მასში არსებობს. ეს უკვე რაღაცა ბევრ რაღაცაზე მიანიშნებს, ნიშანდობლივი ამბავია ეს და რა თქმა უნდა მე ვგრძნობ ამ ქალაქის დუმილს, იმიტომ რომ ქალაქი თვითონ კლიანად ეს კულტურა არის ჩაკეტილობის მიუხედავად იმისა რომ თქვათ ერთი შეხედვით შეიძლება რაღაცა ის სხვანაირი შთაბეჭდება დატოვოს, აი რაღაცნაირი სილაღის გახსნილობის, რაღაცა სხვანაირი სინათლის განსხვავებული რაღაცა ფერების, მაგრამ საბოლოო ჯამში ზუსტად შეიძლება ამიტომაც ან ხშირ შემთხვევაში რაღაცა აი ასეთი რაღაცნაირად ორ ბუნებოვნება იმაზე უფრო ხშირად თანა არსებობს ვიდრე ჩვენ გვგონია ხოლმე. ან შეიძლება სულაც ერთმანეთით არის განპირობებული ეს რაღაცა ორ ბუნებოვნება, არ ვიცი. აი ზუსტად ამიტომაც შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ რაღაცას ფერადოვნების მიღმა თუ ქვემოთ თუ ქვეშ რაღაცა სულ სხვა რაღაცა სამყარო არის რაღაცნაირი. თითქოს მეორე ქალაქი არის, აი მართლა მიწის ქვეშ, მიწის ზემოთ რაც არის, მიწის ქვეშ კიდევ ცალკე ქალაქი არის და ეს ქალაქი დუმს.
იტალიაზე დაწერა ერთი რომანი, მაგრამ პალერმო სხვაა. რუსკას მომავალი რომანიც იქნება ამ იდუმალ ძნელად შესახწევ პალერმოზე.
ჩემი მომავალი რომანი ალბათ მაინც უფრო ამ ქალაქზე იქნება. აი შემდგომი რომანი ამ ქალაქზე იქნება, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცნაირად მაინც ეს წინააღმდეგობას მიწევს, მაგრამ ზუსტად ამიტომ ვცდილობ, რომ აი რაღაცა ზოგჯერ ვხედავ, რომ რაღაცნაირად თითქოს ვიყოლიებ რაღაცაზე, რაღაცას მნიშვნელობას თითქოს იძენს ესა თუ ის კუთხე იქნება, რაღაც ის იქნება, რა ქვია, ისა რა ქვია, პატარა ფანტანივით რაღაცა თუნების მიერია თუ ადამიანი რაღაცა ფიზიონომია რომელმაც შეიძლება რაღაცნაირად ესეთი მეტყველი იყოს ჩემთვის ხო რაღაცა რაღაც მოხუცი კაცი იყო მაგალითად წინა დღეს რაღაცნაირად შემ მომხვდა ქუჩაში და იმდანად ისეთი სახე ქონდა მეტყველი რომ მიხვდი რომ აი ეს არის რაღაცა აი ზუსტად აი სიცილული არქაული რაღაცა არქაული რაღაცა ფიზიონომია სახე და რაღაცნაირად მიხვდი რომ აი ჩავწვდი იმ მომენტში იმ რაღაცა ფიზიონომიურ რაღაცას რომელსაც სული თავისი სულიერების გამო ასეთი მეტყველი ხო და აი ეს რაღაცებს რომ ვიხელთებ ხოლმე ვფიქრობ რომ კი ალბათ მზად ვარ რომ აი ამ ქალაქზე დავიწყო წერა და მე რომ ნახოთ როგორ აუყვება როგორ თუ მომიყვება საბოლოო ჯამში თავის ამბავს ნახოთ
ქართველებმაც უნდა წაიკითხონ რუსკას ციგნები. ამის სურვილი აქვს, ვინმე უნდა თარგმნოს. პირველი რომანი თუ არა მეორე, მეორე თუ არა მესამე, რომელიც ალბათ იწერება. მაგრამ უნდა ეხებოდეს თუ არა იტალიურენოვანი ქართველი მწერლის ნაშრომი ქართულ თემატიკას, იმისთვის რომ ქართველებმა ხელი მოკიდონ თარგმნას და მეორე კითხვას. რუსკა ამბობს, რომ ასეთი რომანი დაიწერება თუ ყველაფერი კარგად იქნება.
ის რომანი დაიწერება, აგზი რომანის სახე ექნება თუ რაღაცა მოთხრობების სახე თუ რაღაცა მინიატურების მოკლედ რაღაცა პროზაული სახე ექნება ნამდვილად, მაგრამ ახლა ეს რომანი ფორმა ექნება თუ მოთხრობების თუ გრძელი მოთხრობის თუ მცირე რომანის არ ვიცი. მაგრამ აუცილებლად დაიწერება და მივა ქართულ მკითხველამდე და მისი აზრი ჩემთვის იქნება აი რაღაცა იმასავით, რა ქვია, განაჩენივით ალბათ ასე გონია.
ხო არ გეშინიათ, მე როცა გისმენთ ახლა შეიძლება ვწდებოდე. ქართული მკითხველისა თქვენ გეშინია?
მეშინია, რა თქმა უნდა, უკვე აი იმ შიშით, როდესაც ვიღაცა რაღაცნაირად ძალიან გიყვარს და როდესაც მასთან რაღაცა ემოციური მაგაქვს და ზუსტად მისი აზრის გეშინია, ზუსტად იმიტომ რომ აი ასეთი გრძნობა გაქვს და ასეთი ღრმა კავშირი გაქვს.
რასაც პირებთ თქვენ რომ მან გინდათ რომ და პალერმოში ჩარჩეთ?
ჩარჩეთ. პალერმო ისეთი ქალაქია, რომ ალბათ ჩარჩენა ხდება ხოლმე ასეთ ქალაქებში. ჭიარჩები, მან რაღაცნაირად გაიძულებს რომ დარჩე. ძალაუნებურად ხდება ალბათ ასეთ ქალაქებში. რაღაცნაირად გიწოს ასეთი ქალაქი. ხო და არ ვიცი თუ რას მიკარნახებს ცხოვრება იმის მიხედვით და თვითონ ეს ქალაქი როგორ გაიხსნება თუ არ გაიხსნება ჩემ მიმართ, ამაზეც იქნება დამოკიდებული. საბოლოოდ მან საბოლოოდ გაიხსნება თუ არა, იმიტომ რაღაცნაირად მცირე რაღაც ღიობებს ვხედავ ხოლმე. მაგრამ მაინც თლიანობაში ალბათ ლიტერატურაზეც იქნება დამოკიდებული, ზუსტად ჩემ მიმართებაზე, როგორ მოახერხებ ლიტერატურაში ამ რაღაცის გააზრებას, აი თვითონ წერის პროცესში, ამ ურთიერთობის პროცესში როგორ მოახერხებ, რომ მე და ეს ქალაქი მე და ამ ქალაქმა საბოლოოდ გავიცნოთ ერთმანეთი, აი ისე რომ მე მართლა ვერ გამცალკევდეთ ასე ვთქვათ და ნახოთ თუ მოხდება ესე და ეს შემაკავშირებელი ან პილკით განმაცალკევებელი ფაქტორი შეიძლება იყოს ლიტერატურა.
ქალაქი ერთია და თქვენ თუ წახვედით მანდიდან და ვთქვათ ჩახვედით იგივე საქართველოს ან რა ვიცი სამ სხვაგან დარჩებით იტალიელ მწერლად?
თული კითხვა, ალბათ მაინც თვითონ უნდა გამოცადო ეგ რაღაცა, რომ რაღაცნაირად მიუახლოდეს სწორ პასუხს, იმიტომ რომ აი ესე შეიძლება გუმანით თქვა, გითხრათ, რომ შეიძლება საერთოდ ის გითხრათ, რომ მე იტალიელ მწერლად საერთოდ არ ვგრძნობ თავს და შესაბამისად არასოდეს არ იქნება ის, რომ მე აღარ ვიყო იტალიელ მწერლი, იმიტომ რომ არც არასოდეს არ ყოფილვარ. თუ იმაზე არის საუბარი, რომ იტალიურენოვან მწერლად დავრჩები თუ არა, ეს ალბათ მაინც სათუო არის, გააჩნია. უფრო იმისკენ მიხებული, თუ საქართველოში დაბრუნდი, რაღაცა ისეთი დაბრუნება იქნება, თვითონ ენობრივ წიაღში დაბრუნება იქნება, იმიტომ რომ ისე ფიზიკურად ბრუნდები ხშირად, მაგრამ აი ენობრივ წიაღში დაბრუნება უკვე სხვა პარადიგმაა დაბრუნების და ამიტომ მე მგონია, რომ თუ აი ზუსტად აი ამ პარადიგმით დაბრუნდი, მაშინ მე გავხდები ის, რაც ყოველთვის ვიყავი, ქართველი მწერალი.
პოდკასტი შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე ვესაუბრებოდი რუსკა ჟორჟოლიანს, ქართველ მწერალს, იტალიურ ენოვან ქართველ მწერალს, რომელიც ორი რომანის ავტორია, მოთხრობების ავტორია, რომელმაც თავისი სადიპლომო ნაშრომი პალერმოს უნივერსიტეტში ქართველ ფილოსოფოს მერაბ მამარდაშვილზე დაიცვა. პოდკასტი შინ უცხოეთში აგრძელებს თავის მოგზაურობას მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, თავის თავცხადია radiotavisupleba.gi, ასეთია ჩვენი მისამართი, ასევე პოდკასტების თქვენთვის ცნობილ პლატფორმებზე. ნახვამდის.